Kar.
Me le barm. Me le marm. Dhe vete. Kra, pa, kra, pa.
Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
Vini edhe sot në Ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro, Salsano Rafi
dhe... Dhe mos e tregoj që është me ne.
Mirë, nuk e tregoj.
Sot është data 30 djetor.
Ej, është e para fundit.
Me dy dhe.
30 djetor është dita e para fundit. Si hi ku një
dhjetë. Imagino e ftuar e unë ta kishte, për shumë, emrin Dimitra, për shumë.
Jo, nuk e ka ashtu, nuk e ka ashtu.
Ose ka një emër tjetër femre, me dhe? Dhora.
Dhora, është tezja ime. Gjithsesi, miqtë dashur, jemi në ditën e para fundit të vitit, një vit që, si ka qenë për ty?
Për mua ka qenë, mund të jenë viti suksesshëm.
Viti suksesshëm.
Edhe artistikisht, edhe financiarisht.
Gjithashtu, edhe me shëndet, mbi të gjitha me shëndet.
Por, nuk e di s'do na thot, e ftuara jon, që nuk kam më...
Silent Salsano në këtë fund vit. E ftuara jone e cila na ka nderuar me pjesarin e
nuk
saj.
Nuk ishte ta mbylli më bukur këtë vit.
Jo, vallaj, sa të drejtën
me Monika Kryemadhi.
Zonja dhe zotrinë, studio Monika Kryemadhi.
Është
shumë kënaqësi për ne që
ti si më duk vetja si miting.
Për ti tashu?
Jo, entuziazëm.
Ka ritëm emision jonë.
Ka ritëm, kujdes, ka ritëm. Mona, emisioni quhet Ndryshe. Jemi ne të dy bashk. Çdo puntat.
Sepse ne jemi ndryshe nga gjithë tjerët, prandaj.
Nga emisioni në emision kemi qenë shumë ndryshe. Javën e kaluar ishim me Yllin Imanin, ka qenë Noizi këtu Çilieta.
Po vetëm këngëtar pas ka pas.
Jo,
nuk është shumë ndryshe.
Ka qenë me gazetarë.
Ka qenë Eron Braçe për shkakun.
Po.
Anila Basha për shembull.
Po.
Zamir Mane.
Po. Tjetër?
Ka qenë zëdhënësja e PD-s
Floriana
Garo.
Po.
Po. Rregull jemi.
Si jemi? Akoma nuk kem.
Jo, me 48 javë duhet të kesh 48 figura. Apo jo.
Jo, bëjmë dhe pushime. Jo,
bëjmë dhe pushime.
Kemi pushime një anash kur, kemi qeshor, korri gusht.
Mona, si të gjenë ty ky fund vit?
Top, top, po me gjitha të, është nga ana shëndetësore është shumë mirë, pasaj gjithë vitit tjetër, po themi të saj përket karjerës, problemeve personale, tjera, tjera, ka pas sigurisht ato ullje dhe ngritje dhe veta, më shumë kanë qënë ullje, por ajo që ndodhë gjithmonë nga herë në fund vitit, zotit cilë nga i dhurat, dhurat në krishtlindjeve, që quhet gjithmonë, dhe ti fillon një etap të re. Gjë që e cila
ke fjalën për ftesën në Big Brother si opinioniste.
Po patjetër. Patjetër, kujt shkonte në mendje që të gjithë thonin që Monika iku, nuk është më, s'është më asgjë kundi, vjen një ftesë, po themi, nga Big Brother, nga produksioni, nga televizioni Top Channel, duke ditur gjithë problematikat që ne kemi patur, dhe ti kupton që në jetën tënde të përditshme, njerëzit që ke pas gjithkohës rreth e qark, nuk janë gjë tjetër, janë vetëm njerëz që të cilët kërkojnë të përfitojnë nga ty dhe në një moment që ti sje, ata zhduken, treten si kripa në ujë. Dhe ndërkohë një njerëz që ti diku e ke pas në cep apo e keni vendosur njëri tjetrin në cep në kundërshtim me njëri tjetrin, të jep dorën për të ndoshta jo për të ringritur, po për të dhënë sa më pak oksigjen që ti të vazhdosh jetën tënde në normalitet.
Kush ishte ky në cep që ta dorën?
Po sigurisht që unë ju dini shumë mirë konfliktet e mia me Top Channel-in, gjyqjet, gjërat gjitha përplasje që kemi pasur për arsye politike. Ndërkohë që gjithë televizionet e tjera, po themi, unë kam qenë shumë korrekte me ta, kam sjell shumë mirë, duhet të merri nga 45 herë në ditë për të nxjerrë një lajm apo një gjë që kishte të bënte me problemet e mia, po themi, dhe konfliktet e mia me drejtësinë. Ndërkohë që të gjithë mundoheshin ta fshenin lajmin për Monikën, qoftë deklaratat e Monikës në SPAK, apo qoftë për ta eliminuar, për të pasur intervista, për t'i dhënë asaj shansi dhe mundësin për t'u shpjeguar rreth, po themi, akuzave saj, kur pjesa më e madhe kërkonin për të bërë skupe dhe për të bërë lajme, ndërkohë për të krijuar më shumë, po themi, precedent ndaj Monikës, sësa për ta ndihmuar atë, ndërkohë që një televizion që unë kam pas prej disa vitesh, po themi, përplasje, sigurisht që gjeti një moment dhe tha pse jo ti të vish dhe të jesh pjesë e produksionit. Isha skeptike pse të gënjej kohë, mendova thjesht si një po themi një kamera të fshehtë që mund bëheshte, por në fakt ishte e vërtetë.
Ishte e vërtetë.
Edhe sa të desh të mendohesh edhe të ktheje përgjigjen tënde pozitive.
Sigurisht që duhesh të një periudhë kohe, sepse unë në radh par duhet ta konsultoja me fëmijët, që të jemi të sinqertë.
Që thanë okay, dhanë okay.
Patjetër, sepse mos harojmë që ne jemi në një sfidë familjare dhe fëmijët janë pjesë e kësaj sfide bashkë me mua dhe me ish-bashkëshortin tim, kështu që detyrimisht unë duhet ta diskutoja me ta në mënyrë të tillë që unë nuk kam më kohë për të rikuperuar. Pra në qoftë se një grua apo një vajzë 25 vjeçë, 30 vjeçë, 35 vjeçë apo 40 vjeçë,
ka jetën përpara, ka karrierën
përpara, ka mundësi prap, unë në moshën që jam nuk e kam më këtë mundësi, kështu që një konsult me fëmijët e mi, por edhe me miqt, sigurisht, aq të pakët sa që janë, ishin kryesor. Dhe pse të them, isha skeptike duke pas parasysh problemet që kemi patur, dhe në atë moment ti ke nevojë për njerëz që e shikojnë situatën jo thjesht bardhezi, po e shikojnë edhe me ngjyra, sepse në fund ditës jeta nuk është bardhezi, jeta ka shumë kolore në ditën tënde, dhe ti arrin të, nëse ti arrin të ta ndërtosh kolorin e ditës, do të fillosh të shikosh gjërat.
Por në fakt, kur dëgjuam emrin e Monika Kryemadhi si opinioniste në Big Brother VIP 5, një pjesë e madhe e publikut e priti surprizë. Wow, çfarë surprize, një emër surprizë, as nuk mendoi fare. Kishin kaluar edhe portalet shumë emra, jo është ky, jo do jetë ky, jo do rikthehet ajo, po asnjërit nuk ishte shkuar mendja që mund të jetë Monika Kryemadhi. Në fakt, pse të priti publiku kaq surprizues? Pse u pse jo, u çudit publiku me emrin tënd?
Po normal çudi është.
Është çudi
sepse gjithë kanë menduar që Monika është tërhequr nga kjo gjë, Monika do të bëjë jetën e vet tani.
Po mi Monika është tërhequr nga politika, po jo nga karrika ku mund tulet japi opinionet e saj, siç ka bërë gjithmonë studio televizive.
Monika produksion ka bër.
Produksion ka bër.
Faktikisht mitingjet e LSI-së dhe produksion kanë qenë.
Nuk janë artistika politike, po.
Të vëndon çuncika, ndërkohë nëse në produksion ti i ke spektatorët, po themi apo aktorët,
votusit.
Ne kemi votusit në një farë mënyrë, të cilët duhet ta ndërtosh në një fazë të tillë. Në fakt Elona nuk u çuditën njerëzit, u çuditën ata që menduan që shkatruan Monikën. Pra, nuk u çuditën dashamirësit, nuk u çuditën fansat, nuk u çuditën votusit e mi, nuk u çuditën as familjarët, as rreth i shoqëror, por u çuditën ata të cilët kishin kontribuar në vite pak nga pak me atë pikën e ujit mbi gur për të shkatruar Monikën dhe gjithë karrierën e saj. Kështu që kur menduan që Monika nuk mund të ishte gjë kulli, vjen një moment që ja, pra që ka dhe jetë pas pakut, nuk ka vetëm.
Po. Plus që Monika e ka filluar.
Patjetër,
po, unë thrita në fakt pa e pyetur dhe nga konfidenca që kam pak me Monikën.
Ne duam çik, domethënë përgjigje më koncize se kemi shumë pyetje për ty.
Po.
Atëherë këto përgjigje do fillojnë pas publicitetit.
Jo,
pas orës 8:15.
Jo, 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 jo,
jo, jo, jo, jo,
jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo,
jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo,
jo, jo, jo, jo,
jo, jo, jo, jo, jo,
ja të kemi sërish bashkë në Ndryshe në Top Albania Radio, dhe është momenti për të falenderuar Max Optikën, partnerin ton kryesor në këtë rrugtim. Është dhurata ideale që mund t'i bëni vetes, të dashurit, të dashurës, prindërve, një palë syze dielli që i përkasin brendeve më të mira, dhe këto i përfitoni me ulje edhe pak ditë duke ju përshtatur ofertës së fund vitit, ose bëni një vizitë okulistike, e cila është falas, dhe gjithashtu mund të përfitoni një palë syze, dhuratë ideale nga Max Optika, që gjendet kudo në qytetin ku ju jetoni, kanë Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, por edhe për blerje online ju vjen shumë shpejt, shumë afër Max Optika.
Sa bukur që e ke thënë.
Kthehemi tani.
Në këtë studio vetëm un jam me syze, kështu që ty të shkon shumë kjo.
Përdor syze?
Un në fakt i kam hequr syzet, i kam pas përdor, kam ndruar atë, kam bërë operacion lendë se nuk i përballoja dot.
E ke bërë, un kam frikë ta bëj.
Jo, mos ka problem, sepse vetëm tortura ishte me syzet e diellit që duhet t'i ndroje xhamin, dhe duke u puthë, duke u përqafuar me njerëzit çdo 2 minuta do rishte të pastru xhamat.
Më mirë operoje edhe.
Dëgjoj, Mona, domethënë sa ndryshe është Monika para 2 vjetësh dhe Monika tani?
Po sigurisht që është komplet ndryshe, sepse ka një, po themi, fokusohet ke vetja saj, nuk fokusohet më në rrethinat rreth e qark, nuk ka, po themi, objektiv politik, sepse objektivi politik u mbyll, kështu që tani objektivi i saj është që të merret me veten, dhe të është ajo faza e dytë që kalon mbas 50 vjeçë, që ti të duhet të përgatitesh për të bërë gati që unë them gjithmonë, domethënë duhet merresh me veten.
Se ke mbushur 50?
Unë kam mbushur 52. Unë kam hyrë bëj 52 tani në.
Ua.
Mëna e shumë në formë edhe duke shumë.
Shiko, në fakt njerëzit gjithmonë merren me pamjen time të jashtme dhe mua më pëlqen kjo gjë, biles edhe stimuloj një çik.
E së fundmi në internet edhe fotot si ka qenë, si është të bezdisin këto krasime?
Fare biles më kënaqin sepse njeriu që nuk evolon për veten e vet si mund të kërkojë të evolojë shoqërinë? Një e para, pra një njeri që s'kujdeset për veten, s'ka se si t'kujdeset për rrethin e tij shoqëror.
Po pra, ne shohim femrat të politik më të vrazhda, më.
Ne jemi mësuar të shikojmë femrat si shoferë, me të drejtën që po pra si burra, sepse duhet vishesh si burr,
një femër e fortë që njerëzit të
respektojnë. Po. Unë mendoj që femra e fortë është ajo që është vetvetja me sensualitetin e saj, por forcën e një gruaje nuk e jep veshja, forcën e një gruaje jep fjala dhe sjellja e saj, integriteti, digniteti. Edhe mënyra se si ajo sillet. Nga ana tjetër, unë dua të theksoj që sigurisht problemet që kam pasur me smundjen kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë para disa vitesh, domethënë që unë pata një pata siç shumë gra në Shqipëri e kanë pasur për shkak të mungesës së asaj vaksinës që bëhet, që tani e kanë vendosur që duhet ta bëj çdo vajzë, kam pas kancer në qafën
e mitrës.
Dhe sigurisht që kam qenë në një periudhë kohë shumë të gjatë, prej 5 vjetësh në mbikëqyrje dhe më pas pata një ndërhyrje, ku një nga këto ndërhyrjet quhet operacioni plastik i imi i famshëm dhe për të të cilën kam filluar
që ti akuzohesh. Edhe
që unë akuzohem në bashkëpunim me Ilirmetën për heqjen e mitrës time, pra qoftë unë kam paguar 6000.
Po çfarë akuze?
Kam paguar 6500 euro me bankë dhe 5000 euro jam paguar cash faktikisht.
Mirë se ne do flasim më pak për këtë gjë.
Jo, po them në aspektin e kësaj që i bie, domethënë që kjo është, por nga ana tjetër aty un kam kuptuar sa e rëndësishme është që ti të merresh me veten, sidomos për gratë e moshës tonë. Ajo që dua të them është që nuk duhet kanë turp të merren me veten. Njerëzit mendojnë që të bërurit botoksin, acidin aluronik etj etj quhen operacione plastike, që kjo vjen nga shkalla e ignorancës, nuk është kat befare, është sikur të thuash në vitin 1800 pse u lave me ujë me sapun.
Fix.
Pra,
domethënë,
duhet të rrihe pa lar, nga ana tjetër pastaj është pse u krefe, pse u lyve etj etj, kështu që edhe mirëmbajtja e jetës tënde, e pamjes tënde, sepse nëse ti s'ke respekt për veten, si pretendon të ke respekt tjerët. Aq më shumë, unë dua të bëjmë gjyshe, dua të jem gjyshe moderne. Nuk dua të jem.
Po jo, pa e kemi në shqiptarët pak, po shiko se kjo ka ish bashortin brenda dhe tani është në një moment nuk të presin, domethënë
që gjithmonë e kuruar. Absolutisht, secili nga ne ka
jo,
jetën e vet.
Jo, ka shqiptarë këtu që do të shohin që po vuan, si më thon me të zeza, jo.
A? Po miku jot nuk ka qef të çofi duke vuajtur, kështu që ai që do me pa të vuajë është armiku jot, kështu që mos ja bëj qefin armikut.
Vishëm me bardha.
Vishëm me bardha.
Mona ka qenë ëndër e fëmijërisë apo adoleshencës kinemaja, televizioni, se mirë si opinioniste Big Brother, po ndërkohë edhe një film është rrugës.
Po, është filmi me fat që është shumë interesant, në para ca ditësh e pam kështu linear të montuar, po pa bërë kolorin, audio në këto, sepse duam që të bëjmë disa retushime që të bëhet tërheqës. Është shumë interesant, nuk është komedi, sepse faktikisht ne jemi mësuar që të shikojmë komedi dhe
çfarë është film aksion?
Ka është dram aksion, sigurisht që ka dhe notat e veta, mendoj që nga ana profesionale është shumë lart. Është ka prej kohësh në Shqipëri nuk është bërë, po themi një film, po themi i tillë, është gjithmonë kanë qenë të fokusuar a ke humori për shkak sepse
edhe publiku publik,
po. Tërheq, por ne nuk e kemi bërë këtë për të fituar,
po më shumë
unë jam një nga producentët dhe aktore në një moment të vogël, sigurisht erdhi në një moment shumë të rëndësishëm për mua, në një moment që në një farë mënyrë më duheshte të bëja një zgjedhje për veten time. Mendoj që do të jetë interesant, ne në mars do dalim në kinema. Sigurisht që ka shtrirje në një stafi të ri, pra pothuajse ka shumë të rinj pjesë e produksionit që janë pra që e kanë realizuar. Dhe tjetra ajo që dua të theksoj është që mua televizioni faktikisht më ka pëlqyer. Unë kam edhe i foto me të drejtën, po nuk më mendova që do bëni këtë pyetje. Kam i foto, kam qenë 4 vjeç në kopësh duke recituar kështu me dua. Wow. Domethënë kam qenë personazh që më ka pëlqyer të qenurit
në vëmendje, të prezantosh person publik, e kuptoj.
Do i kthesh politikës në të ardhmen?
Nuk besoj.
Unë them flasim sa më pak për politikë.
Nuk besoj.
2-3 pyetje do bëj politike kësaj, nuk shfuton.
Nuk besoj.
Nuk jam e interesuar fare.
Nuk besoj që do t'i kthehem për shkak sepse unë mbarova ciklin tim në politikë, mendoj që shumë politikan duhet ta mbyllin ciklin e tyre dhe duhet të krijojnë një elitë të re. Faktikisht Shqipëria ka nevojë për politikë të re. nuk do të thotë që ti je i ri dhe bën politikë të re, por mund të jesh edhe i vjetër dhe bën politikë të re. Dashje pa dashje, konsumi që ne kemi bërë njëri tjetrit, të gjitha grupet, pra PS, PD, LSI, PL apo partitë e tjera, ka qenë shumë i madh dhe ne kemi dëmtuar njëri tjetrin. Pra i kemi, është ajo shpreha më hiq mua njërin sy që atit ja heqësh të dy. Dhe kjo është fatura që e paguan kjo klasë politike e tranzicionit. Dashje pa dashje, unë uroj që të krijohet një klasë e re politike, të jetë më e mirë se kjo e tranzicionit, sepse ne shpresuam që do vinin politikanë të rinj, por faktikisht politikanët e rinj dolën më të korruptuar se politikanët e vjetër, se po e shikojmë domethënë se çfarë ndodh, por kjo është në dorë të qytetarëve sepse ata vetë do ta zgjidhin. Nuk është kota ajo fjala, çdo popull meriton qeverin që ka.
Mendon që LSI-ja ka mbaruar si parti apo?
LSI-ja e kreu misionin e saj, normalisht pati krijoi një, po themi një gjenerat të re me djem dhe vajza. Nuk e di se sa ata do të jenë të aftë. Po ta shikosh kanë qenë mbi 15 në 20 vjet LSI kanë qenë mbi 15-16 figura të reja që vinin nga bankat e gjimnazeve dhe u bën deputet, ministra, drejtora, figura publike, kanë në media po ashtu që janë gazetar,
që kanë qenë pjesë e LSI.
Që kanë qenë pjesë e LSI-s dhe LRI-s. Problemi është që ta ishin kjo gjenerat që u prodhua nga ajo parti politike, duhet ishin ata që duhet ta mbani dhe ta zironi. Megjithatë, është si puna asaj se cili shpinë vet, edhe është si puna që kur ti ikën nga shtëpia e prindërve, mendon për shtëpinë tënde, por faktikisht nuk e di se sa të hap do të jenë të vazhdojnë karrierën e tyre në pozicionet. Shumë pak janë politik nga ata. Mendoj që e ka mbyllë ciklin.
Okej. Ka në horizon mendoni një lider të ri që do bëhet kryeministri i Arsim Miqës? A ka një shpresë për këtë? Jo.
Apo mendoj që Shqipëria do shkojë në situatën që është, në fakt nuk duhet të bëj politikë, po prap. Është ajo, domethënë, do shkoj drejt një qeverie teknike ku do të nxjerrë jashtë lojë gjithë politikën e vjetër dhe do të jetë një qeveri teknike jo 2 mujore, 3 mujore, po do të jetë besoj mbi 2 vjet, për shkak për të krijuar mundësinë shoqërisë shqiptare që të krijojë një elitë të re politike.
Me lidera të rinj.
Unë këtë gjë e kam diskutuar që kur kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që në 2019, pas djegjes mandateve, kur ne bëm një gabim, faktikisht dhe heqja e largimi i opozitës nga parlamenti i dha mundësi Ramës për të ndërtuar gjithë këtë strukturë që e kapi pastaj gjithë strukturën e shtetit dhe faktikisht kjo është edhe fatura që ne duhet të paguajmë që të gjithë bashkë. Ca nga veprimi që bën, ca nga mos reagimi ose nga indiferenca.
Do të thënë ardhmja është duket shpresdhënëse, do thuash për ty.
Shiko, shpresë, unë them gjithmonë që Shqipëria është si tapa shishes. Pra, gjithmonë kur mbaron një cikël, thua mbaroi, s'kam asgjë, do ndodhi më asgjë, do të tjerë, por ndërkohë fillojnë të dalin gjëra të reja. Mendoj që do të krijohet një, do të shtencionohet, sa duam ne apo s'duam, ka një ngërç në ekonomi, vetë lëvizja e ekonomisë, sepse janë të gjitha bizneset janë në spak, politika në spak, administrata në spak, bandat në spak, çdo gjë është në spak. Pra, në fund të ditës, në qoftë se ti e ke ndërtuar ekonominë tënde në 5 apo 6 biznese dhe këto 6 biznese janë të gjitha në spak, këta janë që paguajnë, po themi, fuqinë punëtore, fuqia punëtore qarkullon paranë. Kush do i blej syzët kë Max Optica? Në qoftë se nuk kanë rrogat njerëzit.
Qoftë Maxi është në spaku.
Jo, Maxi është në shtëpi vet.
Jo, Maxi është në shtëpi vet, por punojnë si që do shkojnë do vinë syzët e diellit për Sa Valentino, për vitri, për
derë. Kuptova, mirë. Do hyjmë në Bashkimin Evropian e fundit politik.
Çiko, ne kemi hyrë në Bashkimin Evropian sepse nuk është thjesht një procedurë hyrje, është një dëshirë e njerëzve. Njerëzit duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ajo ka të bëjë me sjelljen e secilit nga ne. Problemi që ndron që politika ka qenë ajo që e ka vonuar gjithmonë. Do shkosh në situatat geostrategjike që ka Shqipëria, do të marrin sepse më mirë do të marrin BE-ja sesa të të marrin lindja. Domethënë, kështu që
shumë mirë.
Ja, dhe kemi sërish bashkë në ndryshe në Top Albania Radio. Momenti i falënderimit i shkon Flor Farmës, shtëpisë farmaceutike më serioze në vend, e cila prezanton ibuprofenin më të mirë, të parin në formën e lipstick, pa patur nevojë për ta shoqëruar me një gotë ujë. Është Damadol që vjen 200 mg për fëmijë, 400 për të rritur, gjithashtu edhe 600 që është nevoja pasaj për të patur recetën e mjekut. Damadol, fiksojeni këtë ibuprofen i cili në një periudhë të tillë virozash, mona griprash, na duhet të kujdesemi për veten. Ti kujdesesh për veten?
Unë kujdesem goxha për veten time, me thënë drejtën.
Me vitamina, me
gjitha i marr në forma IV-së nga goja haroj, domethënë okay. Që të jemi të sinqert, pavarësisht, por
njerëzit çfarë forme është
kjo? I marr në formë të serumeve, sepse edhe i kam të domosdoshme. Po po, edhe i kam të domosdoshme për shkak të moshës edhe për shkak të
Mona bën palestër, han shëndetshëm.
Jo, edhe për shkak të sëmundjes, sepse ajo mbahet nën kontroll gjithkohës.
Po, tjetër.
Dhe normalisht që ti duhet të forcosh imunitetin e trupit në mënyrë të tillë që të zhbësh qelizat e këqija. Ndërkohë që mendoj që të gjithë duhet të merren me jetën e tyre, sepse unë mendoj që ne duhet jetojmë shëndetshëm, që edhe kur të mbyllim, të dalim nga kjo jetë, prapë të dalim të shëndetshëm.
Shëndetshëm.
E si mund të dalësh i shëndetshëm nga kjo
jetë? Jo, deli shëndetshëm, sepse skepse të bësh bardh.
Ai është mrekullia që të
skepse t'u bësh bardh.
Të vdesësh i shëndetshëm nuk ka më mirë.
E bëj kujdeson.
Jo, ne jemi kujdesur për prindrit tan, po nuk e di ma do kujdesen fëmijët për ne. E para, e dyta, mentaliteti ka ndryshuar. E treta, sot smundja është bërë shumë e shtrenjtë, prandaj më mirë paguaj 2 lekë sot. Për të qenë që t'jeni shëndetshëm sesa të kursesh pastaj me qindra.
Paguan më shumë për parandalimin sesa ta shërojnë
smundjen. Plus pastaj që shkenca tani, unë kam nga doktoresha ime, nuk është se kam nga Silva Rulli Shameti që unë e adhuroj atë, që thotë shëndeti yt është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër, sepse në fund të ditës ti duhet t'jesh doktor i vetes.
Fiks. Mirë, ta bëjmë këtë pyetjen
në formë Big Brother. Tash Mona na e tregoi neve, Monika na e tregoi se si e kishte marrë ftesën për Big Brother edhe poja e saj për të qenë aty ku është në opinionistë.
E kam në kuptimin e ti je opinionistë një reality show. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet, them, ti je opinione për të tjerë. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet e tjerëve ti. Domethën tani që në pozicionin që ti jep opinionin tënd.
Unë thashë do të ditë në parë që un gjithë jetën kam qenë në Big Brother, pra kanë qenë të tjerët që kanë bërë opinione rreth meje për mua, mirë apo keq s'ka rëndësi. Dhe unë e di se si ndihen ata atje brenda. Pra duhet me qenë shumë kujdesshëm me fjalë. Edhe kjo ka qenë dhe një nga, po themi, këshillat e produksionit që Monika duhet të jesh shumë e kujdesshme me banorët, ti mund t'i thuash gjërat, por duhet të gjesh fjalën e duhur për ta thënë,
sepse
mund të shkaktoj gjëra të ndryshme. Dhe unë aty me një herë më kujtua vetja ime se sa ti lëndohesh, po themi në frustrimin që njerëzit kanë, po themi në rrjetet sociale apo në rruga për problemet e tyre.
Pavarësisht se
dhe është, pra, unë
sot... Ti tani je më kujdesme.
Jam shumë më kujdesme.
Jam shumë më kujdesme,
por edhe duhet të jesh edhe i vërtet. Pra duhet ta thuash të vërtetën me fjalë të butë, pra vritë me pambuk, mos
Mona,
e vritë me...
Mona, je më e drejtë për drejtë apo më diplomatike në opinionet e tua?
Jo, unë jam e drejtë për drejtë, por jam më e kuruar në fjalën që përdor.
A të ndihmon apo nuk është avantazh fakti
për shumë,
i famës të, politike në atë karikë?
Po të kisha qenë në Big Brother, do kisha qenë shumë agresive, po themi, me banorët aty brenda dhe do kisha pas... Do kisha pas një fjalë, sepse do luftoja. Pra fjalën do e kisha më të rëndë, ndërsa duke qenë në opinion ti nuk flet vetëm për banorët, flet edhe për një
publik të tërë.
Publik të tërë që
është më i gjerë sa kaq.
Janë edhe prindrit e banorëve ose familjarët e banorëve që ti edhe mund t'i lëndosh.
Po të pyesja, a e ndihmon apo nuk të ndihmon fama politike për një format argëtues si ky Big Brother?
Është pak e vështirë sepse të vendos disa frena të subkonsciencë, pra që ti je frenuar se thua prit se mos bëj gabim se ne në politik kalkulonim në vot. Ndërsa këtu nuk është vota për mua, është vota për banorët. Jo, edhe shikueshmëria sepse kur thanë mos dëgjo komentet, mos lexo komentet, thashë mua më shumë se ç'm kanë sharr, s'kam për të më sharr më. Kështu që nuk më bën përshtypje.
Po në fakt si të ka prit publiku?
Nuk e di se nuk i lexoj komentet, vetëm gjithë miqt, po themi që më kanë
shkruar.
Ka shkruar ata që kishin një vit të
ata që folëm në fillim që
një vit të ca pa shkruar.
Edhe armiqt që kanë shkruar.
Edhe armiqt.
Edhe ta dish armiqt të bëjnë komplimenta më shumë.
Po, patjetër.
Janë më racional.
E ka thënë Shkodranët. Vetë janë qef, kështu që unë tani e kam kaluar atë fazë. Kështu që jam shumë e kujdesshme, megjithatë i falenderoj sepse edhe mund mos shkruani fare.
Tani ke tre prime ambë, sa kohë?
Tre prime.
Ke pas një moment që gjatë ka shohët ke thënë punë shpata që erdha këtu. Ose ku ke shkuar në shtëpi?
Është ende herët.
Vetmja gjë që më tmerron, domethënë, është që unë gjithmonë von flej, nuk flej herët, kështu që nuk është problemi aty, po. Heqja e make-upit, rregullimi i flokëve, domethënë se unë jam mësuar gjithmonë që kapi rasti shpejt për 5 minuta bëj make-up. Domethënë unë këtu gjej rastin për të përshëndetur Henri Gjatën, i cili më ka transformuar.
Tani e bër tamam televizive.
Jo, më ka transformuar sepse gjithë njerëzit domethënë
atë punë ka bërë Eri Kaçorri o Mona Tezi.
Jo, Eri ka bërë flokët dhe flokët janë gjithmonë tani është bërë stili im, brendi im, domethënë.
Atë Eri do ta njoftë unë se më pëlqen.
Eri flokët tua do t'i bëj blond
gjithë. Po ta shkëlqen shumë.
Ke krijuar ndonjë simpati për banorët apo s'duhet thua asgjë?
Nuk duhet të them simpati, por ka shumë banor për mua më pëlqejnë të gjithë, janë elitar, janë një kast shumë i mirë, ndoshta për
elitar të gjithë.
Elitar në debat them.
Në debat, okay.
Në debat, se duke pas parasysh unë nuk është se kam pas ndjek shumë Big Brotherin, por ndiqja Prime-et sepse ne mlidhemi gjithmonë në Prime, mlidhemi grup shoqëror, ne të bilestemi kemi Big Brother Kodra, që po të vësh një kamerë aty, jemi disa personazhe shumë interesant, të cilët
janë
po në Kodrës që bilest në grupe kemi pas Big Brother Kodra dhe unë ndrova tani sepse kam grup Big Brother in produksionin
edhe një gjë të fjalës rrohem.
Edhe mos e bëj pastaj si Bleona Qereti me Vera Grabockën që u shajtën aty dhe tha e vdiqe Vera. Edhe unë mos vdes vetë pasaj aty.
Kemi ca, kështu që
ngatrojmë edhe. Edhe ja ndrova atë temë, por ka një gjë, do të thonë, ata duke qenë çik më të përmbajtur nuk prodhojnë ngjarje, pra nuk prodhojnë
tani sa është fillimi dhe.
Sa është fillimi, e para, e dyta, janë nuk janë konfliktual, të drejtë për drejtë dhe të dhunshëm, por mendoj që ka gjëra, për shumë mund të them për Stenaldon, është shumë mirë, po themi është e artikuluar, ka nivel në debat.
E kam fjallin që, jo, sepse gjithë ne kemi një, edhe po të jemi diku në pozicionin të ndjo, po edhe kur je në një juri, apo...
Selin, për shumë, më përqen...
Ti kryon një simpati për...
Po, Selin, për shumë, është luftarake, pavarësisht problemeve që mund të ketë aty, do më thonë, i qëndron lojë saj, është e kthjellët e qartë, është shumë e pjekur për moshën që ka. Shkojmë pastaj ke Kristi, që e ka marrë me konsciencë rolin e tij, po themi,
ngacmues,
lojtar është,
provokator,
po,
është shumë lojtar. Pra unë mendoj që këta të tre janë shumë Miri për shembull,
Miri Westside.
Miri Westside, unë e njoh Mirin, por Miri po kërkon të bëj skema të vjetra, duhet dalë nga skema e vjetër. Miri duhet bëj, Miri duhet të jetë vetvetja se Miri në
këtë shtrimin. Për shembull,
jo, Stina është futur në cep dhe po pret.
Stina si mafioz, kështu që
vini në Zajcev, ke armiku ke Porta, që pret momentin pushkën e Mirit, fishekët e veta dhe këdo kapi.
Këdo kapi.
Stina është bërë strategjist në lojë. Ndërkohë pastaj që ke Brikenën, pavarësisht se Brikena,
Brikena e kishim nënvlerësuar.
Jo, Brikena e kemi nënvlerësuar, Brikena është
Brikena e Kosovës.
Ajo e Kosovës, misi.
Është strategji dhe është dhe përdor momentin në mënyrë perfekte edhe e patësip në ato që bën.
Pati me Stenaldo një
nuk e kam parë.
Ballafaqim një debat dy ditë më parë të dielën bazite diçka.
Po, dje ka pasur ballafaqim me Stenaldo dhe në grup të tërë. Por ajo që bëri për shumë dhe Stenaldo e kuptoj, sepse kur ra alarmi, Brikena nuk mori Stenaldo që ta merte për ta shoqyruar që të vishte kostumin. Ishte Stinët që e mori dhe Selin që e mori dy kostume që ja çoj Stenaldo. Okay. Pra, kjo Brikena është shumë e kujdesshme. Pra, është kalkuluse, lojtare, dhe në fund ditës ata aty prandaj kanë
bërë form
për të luaj.
Po merr form Biku, po janë ndezur në torrët. Mora okay se na fole për shumë prej banorëve edhe për një përzgjedhje që ti e quan më elitare këtë vit. Po unë dua të di cili është mendimi yt për Ledionin.
Oh. Surprise. Shikoj. Unë dua të them dy gjëra. Unë kam jetuar në një epokë tjetër me Top Channel-in. Kam jetuar në epokën e Dritan Hoxhës. Dhe nuk kam pse ta përmend këtë, po megjithatë po e them. Dhe gjithë kjo periudhë tjetër ka qenë një periudhë komplet tjetër, këtu kanë ardhur të rinj, kanë ardhur janë bërë produksione të reja, kanë ndryshuar mentaliteti, kanë ndryshuar edhe shikueshmëria për shkak të evoluimit të teknologjisë dhe shumë gjërave tjera. Ledioni është rritur jashtëzakonisht shumë. Po shumë. Dhe pse e them këto? E para një herë, ai solariteti që ai ka vetë si individ, që kur hyn në studio, që kur ti e takon, pra ka një energji shumë pozitive rreth vetes tij, të cilën ai e shpërndan dhe e përcjell tek të tjerët. Mm-hmm. Ndryshe po themi nga negativiteti që ne e ndjejmë gjithmonë këtë, për shkak kur janë njerëz që janë këto. E para, e dyta, është shumë elokuent, është për mua ka një sjellje grande në studio. Komunikues është shumë
është dhe i bukur në ekran, nuk kemi se.
Shiko, tani që përveç anën e imazhit është kush jam unë që ta diskutoj, por për ka prezencë është
i më sa herë Deledioni, doli Hollywoodi.
Patjetër është
Hollywoodi. Është,
edhe unë përse më shumë tut janë, po dal bukur në ekran.
Jo,
ti je Bollywoodi.
Shiko, unë jam Bollywoodi, ai është Hollywoodi.
Çka se ka dal Korea tash.
Është Korea.
Është Korea.
Kore jugu.
Kore buke jugu.
Kështu që janë, por është tjerë zakonisht, më pëlqen shumë, do më thonë dhe ndje mirë. Ashtu si kurse edhe me Arbri, në?
Sa do të pyesja edhe për Arbri, do doja edhe një mendim edhe, për Arbri, që Arbri publiku është... po pret tani. A do shkojnë mirë ata të dyja, apo Arbri do t'i bëjt sa batuta, sa i rëgjë,
Arbri... si që ka bërë. Jo, më duket, Arbri është i drejt për drejt si opinionist. Kurse ti në natyrë je drejt për drejt, aty je pak më e kamufluar. Unë kam përshtypjen që do jetë shumë interesante.
Mos është fillimi.
Jo, fillimi, jo, kam përshtypjen do atë ju do keni debate, unë pëlqen kur debatojnë.
Shiko, ty... Arbri është i drejt për drejt e para punës, e dyta punës Arbri ka eksperiencën
e ka të
lindur, por nuk po them që e ka eksperiencën nga Big Brother, ka eksperiencën edhe nga puna vetë që bën, ëh.
Sigurisht, por Big Brother ka katër edicione që
bën. Kontakti me njerëzit, kontakti tjerë dhe i njeh gjërat, sepse edhe dyta është edhe një eksperiencë nga ajo. Por ajo që mua më pëlqen është që Arbri për shembull më iluminon në momente të caktuara, mm-hmm. sepse ne bëjmë një mbledhje përpara asaj përpara Prime-it ku Arbri për shembull më orienton si e shoh unë një këndvështrim tim dhe si e shef Arbri. Pra nëse unë e shoh një veprim të banorëve në këndvështrimin tim, po themi politik, mama,
ndërsa ai jep një version tjetër,
ndërsa ai jep një version tjetër dhe ne pastaj vendosim pozicionet tona që ne do të kemi. Pavarësisht unë mendoja që produksioni do na kërkonte qëndrime të caktuara, ata absolutisht jo, vetëm na thon
Soni
mendimin tuaj, na japin çfarë ka ndodhur faktikisht gjatë javës, edhe pse ne.
Ska që mos na tregon detajet.
Jo, po thuhet edhe në fillim të show, çdo mendim është personal dhe nuk është fare.
Është shumë e rëndësishme për ta shpjeguar sepse un kam qenë skeptike dhe paragjykuese në këtë gjë. Kështu që prandaj njeriu ngajherë
duhet ta mbylli qepe. Theti pak më parë që ndryshe do isha unë banore, ndoshta më luftarake kështu si politikane, se edhe ndryshe opinioniste, pa ke menduar ndonjëherë me vërtet futesh në Big Brother mod?
Jo, nuk e bëj dot.
Nuk e bëj dot.
Nuk e bëj dot sepse për shkakun se
po do të jetë çast po bëj në një Big Brother.
Shiko. Mendoj që ka të bëj me gjërat ku njerëzit nuk dinë çat duan, edhe prandaj un kam akoma sfida të tjera në jetë. Përveç fëmijëve kam sfide edhe me veten time. Pra, duke ikur nga politika, e cila do të jetë ardhja ime, sepse un ajo që them, në një moshë që jam un as nuk jam e vjetër për ta mbyllur jetën time dhe karrierën time, por nuk jam as e re për të rifilluar një karrierë të re. Kështu që sfida me mua nuk është brenda Big Brotherit. Sfida me mua është jashtë Big Brotherit. Gjithjeta ime 33 vjet në politikë ka qenë një Big Brother, kështu që nuk është se kam ndonjë eksperiencë.
Je lodhur nga kjo gjëja. Po është ti po ty aty hum më shumë sa fiton. Më shumë fiton po mos ish brenda, mendoj unë. Gjithsesi, dy pyetje shpejta kam. Kë ke më shumë fanse nga fëmijët, fans për opinionistën që je? Kush të kritikon
Erën
shumë?
Erën kam përsëri.
Jo, Bora është analitike dhe është shumë analizuese, ndërsa Era është suporti i PR-it dhe imazhit tim. Kështu që Era më mban Instagramin, kështu.
Era më mban Instagramin.
Është edhe një goca ime, Sara Alvora, e cila është bërë mam tani dhe ka një gocë të vogël dhe ka pak më të vështirë për të më ndjekur nga mbrapa, por Era është ajo që më ndjek. Ndërsa Besari pastaj është siç janë gjithmonë çunat
që
kur bëhen burra janë indiferent. Edhe shoqja
që ndoshta nuk e di fare që janë.
Edhe
ka. Jo, e di sepse ai ka qenë kundër pjesëmarrjes time në film. Dhe shoqja e tij, dashura e tij, i tha që pse ajo ka jetë në vetë çto duhet ty, domethënë pse do ndryshon. Domethënë dhe janë disa momente
që kuptuam dhe marrdhënien me nusen.
Po. thonë që Iliri të ndjek nga burgu. Të kënaq kjo gjë?
Jo, nuk më kënaq.
Nuk të kënaq.
Ja.
Pse të mendoj që të paragjykon? Të gjykon?
Jo, nuk është se kam më mendim se të më paragjykon apo më gjykon, por nuk dua të kem asnjë lidhje me të.
As në mendim.
Këtu duhet ajo muzika e Big Brotherit. Të don. Mona i lexon komentet që bëjnë për ty?
Jo.
Jo. Do jetë ky bigu më i mirë nga gjithë ata të tjerët, bigu më i miri të gjitha korave?
Unë mendoj që është sfidë e produksionit në radhë parë, por edhe unë si një nga një pikë në oqean në këtë produksion, që është sfida jonë për ta kthyer bigun në një instrument që jo të mos bëjmë kopje e çdo bigu, po çdo big të ketë individualitetin e vet. Dhe kjo është edhe një nga motot ose gjëra që unë ju kërkoj edhe banorëve që ore bëni lojën tuaj, mos bëni kopjet e
bigjeve të shkuara. Të shkuara. Jemi në fund të orës parë. Jemi në fund të orës parë.
Sa shpejt kisha diçka
për të thënë? Kisha diçka për të thënë?
Jo, s'kisha asgjë për të thënë.
Neve pas pak do kthehemi, më thashë theme me pyetje pa nivel, po Monikës do ja bësh datë rubrikën.
Ja bëjmë rubrikën.
Mos ja themi, ja bëjmë surprizë, mos
ja bëjmë surprizë, ja bëjmë surprizë. Ja kur i kthehemi në këtë studio ku me thënë të drejtën, Mona po na sfidon pak se po mban ti atë, domethënë peshën kryesore të emisionit. Po me përgjigjet e tua.
E sa lajme do dalin nga ky emision, sa lajme do dalim tani jemi tek bëjmë pak thashë theme,
sa në orën e parë
folëm.
Bëjmë pak thashë theme.
Shtruar gjatë, folëm për politikën, për Bibull.
Je kështu natyrë që i beson thashë themeve apo do ta vërtetosh një thashë
theme? Jam pas bikuris, kështu që do t'i vërtetoj.
Do t'i vërtetoj.
Edhe mirë kuptoj.
Atëre, pak thashë theme. Thon që ti ke paguar lek për të hyrë opinioniste në Big Brother.
Sa milion euro?
Ma di ka shkuar dhe 1 milion euro.
Po, kur bëra operacionin 280.000 euro për të hyrë në Big Brother, 2.800.000.
Thonë që nuk je single dhe ke një të dashur femër.
Oh, sa qef do ishte.
Vërtet?
Të dashur do të thotë që të kesh njerëzit rreth e qarkëve të stënde.
Një të dashur femër, publikoni foto e kështu.
Ti
të dashur partnere.
Ke një partner
seksuale. Për seks.
Seksuale.
A jo, nuk besoj, nuk hyn në shijet e mia.
Okej.
Po të dashur mashkull ke?
Ja.
Jo. Je single?
Jam single.
Je single. Thonë që shkon takon metën në burg.
Ja. Dhe gjithë ato kamera që ka rreth e qarkë.
Imagjino tash ku do të shkosh. Të ka kërkuar ndonjëherë meta të të shkosh të atakosh?
Ja.
Jo. Do më thënë keni hequr dorë përfundimisht juve,
a? Pa.
Thonë që ke rrahur Teddy Blushin.
Me qeftë madhë, e ka shpëtu Elona Guri se do e kisha rrafi ditë.
Do e kisha rraf?
Pa. Ka qenë ajo që më kam bajtë.
Po pse do t'a rrafsh?
Për qef.
E meriton?
Për qef.
Si pas te, të rrafsh për qef.
Unë nuk rraf njëri që se meriton.
Se po mdallin këto. Kujdesi,
kujdesi po na bie. Thonë që kur shkon paraqitesh në SPAK, bën gallat aty me prokurorën.
Po, është vërtet, sepse dhe ata vetë kanë kuptu që çdo gjë ishte politike, kanë hyrë tani në këtë valle edhe s'din si dalin.
Gjë, se më vjen shumë ajo që akuzoni ti me Ilir Metën, për mitrën tënde që ke bërë operacion.
Po, bashkëpunim. Kjo është
akuza?
Po,
bashkëpunim?
Po, bashkëpunim.
Bashkëpunim çdo thotë që ai ka dashur ta heqë ti, s'ka dashur ta heqësh.
Un kam dashur ta heqë, ai s'ka dashur ta
heqë. O zalsano.
Edhe fitoi Iliri?
Jo, ai tha gjysma është e imi, gjysma është e jotja.
Ti kë kishe nga qafa e lartë apo?
Unë kisha majtas, sa ai e kishte djathtas.
A djathtas e ti majtas?
Mona thon që ke ngel pa kokën leku. S'ke lek.
Leku im më i madh janë fëmijët e mi, kështu që
pasuria është absolutisht.
Një miku im thotë që pasuria, se thotë gjithmonë ti do pasurohesh, më thotë mua. Më thënë thotë gjithë miqve.
Manifesto.
Ti do pasurohesh mbasi ndajmë, thotë ti do pasurohesh. Edhe kemi kaq vite, 20 vjet, po su pasuru mirë. Gjota pasuria më e madhe janë miqtë, shokët,
familja. Familja,
miqtë, miqtë janë fare, por më thon drejtën kam pas babain tim që thotë gjithmonë mos thuaj skam se të kap skamja. Kështu ju thuaj gjithmonë, kam dhe do të kem.
Do të kem
shumë mirë.
Thonë që do ikësh nga Shqipëria.
Jo,
do ta lësh Shqipërinë.
Nuk ikin nga Shqipëria, e para herë thashë theme që ke në Shqipëri nuk e ke gjykundi, e dyta koha që ke në Shqipëri nuk e ke gjykundi. Ktu ke ca gjona kështu që janë
ushqimi që ke këtu nuk e ke gjykundi.
Unë me thënë drejtën preferoj ta shikoj Shqipërinë si vend mesëtar, nuk preferoj ta shikoj Shqipërinë si vend ballkanik. Një nga gabimet që bëjmë ne gjithë në edhe në marketingin e gjë, njerëzit për shembull duan të shkojnë në Greqi ose në Itali, që në fund ditës janë dy vende si puna jonë, vende mesëtare. Ne kemi asnjë gjë të përbashkët, as me Serbinë, as me Bullgarinë, as me Rumaninë, që janë vende ballkanike dhe prap,
ne jemi mesëtar. Ne jemi perëndimor pa diskutim te një perëndimi.
Jemi shumë mesëtar, pra ti kur vi të huaj këtu vdesim për ushqimin, për atmosferën, ne jemi mikpritë natyrore. Ke parti ndonjë turist të grabitet ose të vritet në Shqipëri? Shumë rrat.
Jemi një nga vendet më safe në botë, është vërtet.
Është vërtet, pavarësisht se nuk është safe për ne.
Për të huaj,
po. Po për të huaj është një nga vendet më safe.
Thonë që kur të dalë Ilir Meta nga burgu, ti do të martohesh sërish dhe se i gjitha kjo është një lojë dhe ky është një nga thashë teme që unë dëgjoj më shpesh, ama se po bëjnë lojë për arsye politike.
Unë dhe Ilir Meta mund të bëhemi dashnorë me njëri tjetrin, por burrë grua jo.
Oh? Më pëlqeu kjo. Që do më thënë, Iliri është shumë i mirë në seks.
Ato mos e vëj në dyshim.
A, kjo është, kjo më përgjër shumë. Monika Kryemadhi, dashnorja re e Ilir Metës.
Kanë gjithë jetën ndërkombëtare.
Thonë që në filmat pjesën e vogël që ke erotike, është vërtet?
Ne ta shikojnë njerëzit.
Si mamona ka një skenë erotike? Po le ta shikojmë
me
një vajzë.
Si do si do mendoj, ta mendoj si duan, ë?
Le ta shikojmë filmin.
Shiko, shiko.
Tani thon që kjo është gati kështu alucinative si pyetje, thon që ti je klon, nuk je Monika vërtet. Monika vërtet ka ikë.
Do ishte mirë. Do ishte mirë se do vërtetonim biologjikisht që ekziston.
Sepse një vajzë që një zonjë që ne thresim her pas here, thresim, e thrasim.
Po, pranverën.
Pranverën thotë që Meta thot për Ramën që është klon, që nuk është i vërtet. Ka qenë Biden klon, edhe Putin është klon. Po tani së fundit edhe për ty, thonë që e klon.
S'ka në gjotë keqe, prap interesant, njërësit vazhdojnë të ndjekje. Si është sjellja njërzore ndaj klonit?
Mirë,
ti thotë tre të parëve nuk ka dalë keq.
Si ka dalë keq, jo?
Po e provoj edhe unë. Po e provoj edhe unë thonë.
Thonë që ti kur të mbaroj Big Brotheri, do bësh një emision në Top Channel vetëm ti. Është e vërtetë apo?
Jo, jo, jo.
S'është vërtet. Jo. Jo.
Nuk e dihet, si dihet asnjë.
Mirë, në fakt never say never.
Kemi parë shumë figura të politikës që janë dedikuar televizionit.
Nuk e di,
shumë, nuk
është
shumë, po janë, shiko
se njerëzit mund të duket shumë e kollajshme, po kërkon përgjegjësi shumë të madhe, angazhim shumë të madh dhe seriozitet shumë të madh. Qose do të jesh njëri publik mediatik, po themi, jo politik. Kështu që mendoj që është e vështirë.
Mona, po të shijon kjo gjëja që po bën? Më të pëlqen dy herë në javë në Top Channel, opinioniste në Big Brother, gjithë ato përgatitje që the, shkoj merre me flokët, me grimin, pastaj kemi.
Me thënë të drejtën, është interesante. Nuk është se ka në një këshu, po themi, angazhim, sepse nuk e di si do jetë më vonë, por deri tani është mjep komoditet, nuk është se ka në
një... Jene një comfort zone.
E kam bërë këtë gjë për të tjerët që nuk ma kanë ditë kur për nderë, jo më tani që po e bëjë për vetën time, këshu që Dukur. Është një loj gjë e mirë, domethënë.
Salcano përgati gjithashtu një rubrikë e cila quhet pyetje pa nivel. Domethënë deri tani i kemi pas me shumë nivel, po tani do bëjmë disa pyetje pa nivel.
Nuk e di, jemi mos jemi në limitet e.
Jo, jemi shumë mirë me kon.
E publicitetit jo, nuk e mos tani po stash për gjysmë. Kisha dhe një thashë them, thonë që ti e ke shumë mirë me Edi Ramën. Është vërtet?
Nuk është se e kam shumë mirë me Edi Ramën, se po ta kisha shumë mirë nuk do e kisha gjytë me çizme. Por e kuptoj shumë mirë Edi Ramën, kam përshtypjen që ta im kupton shumë mirë mua.
Oh, pëlqeu kjo përgjigje.
Të tjerët që kanë qenë kryeministra nuk më kanë kuptuar asnjëherë.
Dhe Ilir Meta s'ka kuptuar asnjëherë.
Jo, absolutisht asnjëherë, gjithmonë kam qenë larg.
Larg. Okej, okay, mi kemi sa pyetje pa nivel tashi. Përveç Bigut, çfarë bën tani që je pa punë?
Po tani që e pa punë.
Pres lek me gëshër.
Gëshër të mëdha apo të vogla?
S'ka rëndsi gëshër kanë. Si e vogël, si e madhe, pres.
O Mona, a ke ti frikë, a je një grua që friksohesh? Për shembull, a ke frikë ti mos dënohesh?
Fare. Absolutisht.
Sepse e di që s'do dënohesh apo çfarë?
Jo, s'ka të bëj fare ajo. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them për njerëz si puna jon, burgu është jashtë. Nuk është brenda. Aq më shumë në rastin ton ti burgos qenien, objektin, por nuk burgos dot shpirtin. Kështu që shpirti nuk ta burgos dot njerisë, është joti. Kështu që
po mirë, çfarë të frikson më shumë?
Fëmijët. dhe për të jam e pa logaritshme, do më thonë se çfarë më bëj. Pra kush ngacmon fëmijët e mi, kush cënon fëmijët e mi, ta di që ka përball
një bish.
Jo bish. Ban grup të strukturuar kriminal, vrasës me pagesë, vrasës pa pagesë, vrasës serial, krime kundër njerëzimit, çdo gjë.
Nuk ka pse të do.
Kështu që po them në këtë drejtim jam e pa logaritshme. Kështu që pastaj me Monikën dhe të tjerat le të bëjnë çfarë duan.
Po frika supersticizma, për shembull. Se di.
Jo, frik kam të mos ju bjerë njerëzve në qafë, sepse unë vazhdoj dhe besoj karma is a bitch, praç. Po të gënë around, come around, do të kthehet. Do të kthehet ty, dhe jam munduar që gjatë gjithë jetës time të jem shumë e kujdesshme në këtë drejtim, sepse them që çdo gjë që ti do ta mbjellësh, do ta korrësh një ditë. Kështu që
edhe me që jemi këtu, dikush që mund të të ketë lënduar, të ka bërë keq, a do t'ja falje ndonjëherë?
Unë mendoj që çdo njeri që më ka bërë keq ka fituar diçka. Pra, ti bëjmë keq Monikës se fitoj disa para, ti bëj keq Monikës se fitoj disa tendera, ti bëj keq Monikës se fitoj pushtet për vetë. Ti bëj keq Monikës se i marr atë çfarë ajo ka, dhe faktikisht po shoh që të gjithë që më kanë bërë keq mua deri më sot, po ju vjen në radha me si është ajo, me radhë. Unë jam ke bregu lumit tani dhe po shoh se
si rrjedhin, si, ha?
Si el lumit që të gjitha.
Po mund të do ta bëj më kështu. Kujt zot ja falë kur një emër keq, zot ja fal kur atë që ka bërë për mua.
Në fakt ata që më cënuan familjen.
Spaku.
Aty kush janë gjithë? Spak, partia, brenda, gjithë aty. Bashkë janë. Por ka dhe një që tjetër që çdo e keqe e ka një të mirë dhe çdo e mirë e ka një të keqe. Ata vërtet më cënuan familjen, por treguan edhe se çfarë do më thënë, unë njofta ishtë bashkëshortin tim, sigurisht që da im njoftin mua. Edhe fëmijët na njoftën të dyve bashkë.
Do më thënë, Iliri që ka gabimi i madh njëtë?
Jo, nuk mendoj që është gabimi më i madh i Ilirit njëtë, mund të kemë dhe unë gabimet e mija, të cilat...
Jo, gabimi jotë, jo gabimi thënë, Ilirit.
Jo, në mardhënim e të, por që... Them, do më thënë, gjithmonë në bazë zotë keqë, mundohem që të marë të mirën asajtë keqë, dhe të mos ngelem ke keqë. A keqëa i ku erdi, ta dha goditjen, ti vazhdo meri të mirën dhe hecë për para.
Dhe gjo, po e shion të beqarin?
Shiko, për moshën që kam, po. Se gratë kanë frikë të thonë, jo menopauza, jo dërëtë, edhe po e shioj,
dhe më thënë
drejtën. Dhe më thënë, është... Ti meresh me veten, konsolidon veten tënde.
Se kam gjuar një shprehje që mua s'më pëlqen fare si shpreh, po më duket e burr nga ana kështu e fjalorit shqiptar. Burri në shtëpi qimi angoj.
Jo, mos e merr ashtu.
Jo, mos e qimi angoj. Jo.
Kjo ka dalë kur vin gratë në moshën time, sepse fillojnë krijojnë pavarësitë veta emocionale dhe ndrohen pozicionet, pra burrat bëhen si gratë kur kanë qenë 34 vjeç që kishin frikë ku iku, mos ma drodhi, mos shumë ashtu. Ndërkohë që ndrojnë vendet. Pra gratë bëhen si burrat
para, që nuk e duan fare, inshallah po ikën.
Që janë indiferente, që çdo që të ndodhi, s'ka çat ndodhi, unë çka kisha për të bërë i bëra, fëmijët, familja etj etj. Por është një parcalet që thotë që njëri ti vdiq gruaja, edhe doli para pasqyrës. Edhe filloi të thonte çadë
vetëm. Shumë që e kam dëgjuar shumë, e kam dëgjuar shumë të Barsaletën dhe këtë këngë.
Gjena vetëm.
Sigurisht që kur je vetëm fare, normal që ti kthesh në memorjet e tua, në gjërat e tua, por pavarësisht nga kjo, e gjitha, babai i fëmijëve të mi, Ilir Meta, është pjesë e jetës dhe familjes tonë, pavarësisht se ne, dhe kjo ka qenë një nga kushtet e fëmijëve. Unë nuk kam hequr asnjë fotografi të tij në shtëpi, siç kanë qenë. Ashtu janë, sepse nuk pranoj fëmijët, edhe pse unë në momentet e të dëshpëruara, sa s'mund të them që nuk kam qenë e dëshpëruar, nuk u mërzita, u bëra grua e fortë etj etj, por është tjetër gjë, forcia është ajo çfarë ti kam kaluar patjetër si gjitha gratë që divorcohen, aq më shumë një grua si puna ime që e dëgjon nga televizori divorcin pa marr asnjë lloj shpjegimi. Fëmijët doja që t'i hiqja fotot sepse doja që mos kisha
të bëje më me
mos kisha ngarkesë emocionale sepse çdo javë ishim me problemet e gjyqit, avokatët, spaku, gjyqje, gjëra.
Dhe vjen një kështu që
tash e themet, tani flasim atë që është, ose ne betejën më të madhe kemi pas me media.
Me mediat.
Mediat kanë qenë ata që kanë shpifur, kanë stisur, kanë bërë, jo minirat e Floririt, jo operacionet plastike, jo pastrimi parave, jo leshi, jo preshi, kur erdhi puna, akuzohesh për mitrën, për hotel, për jo ke deklaru këtë, jo s'ke deklaru atë, jo po kushuriri, jo po leshi, jo po preshi, jo po drejqe, po shejtani, dhe në fund të ditës, ti...
Mua bet leshi me fjallë,
ha? Mua bet leshi.
Mona, a i e penduar për ndonjë gjë në jetë?
Po,
jam, pendese
po,
ma,
jam penduar,
ta kisha bëndryshe.
Jam penduar, kam kuptuar që unë kam investuar tek të tjerët, kam investuar tek partia, kam investuar tek politika, duhet kisha investuar tek vetja ime dhe tek fëmijët e mi.
Më shumë se sa.
Më shumë.
Kanë ndryshuar raporti fëmijëve me Ilirin?
Shumë. Njerëz zakonisht shumë janë shumë të lidhur me të. Ato e takojnë javë për javë, nuk mund të takojnë të tre, sepse 12 janë kthyer përfundimisht, jetojnë, punojnë në Shqipëri, ndërsa e vogla është akoma në shkollë, në vitin e dytë, dhe kur vjen që ka ato periudhat e pushimit, ato nuk mund shkojnë të tre, shkojnë vetëm dy, se kanë të limituar takimet, por është e rëndësishme që ato mendoj që e kanë taku më shpesh babain e vet dhe bisedojnë më shpesh me babain e vet.
Tani që është brenda
se sa ku kanë qenë jashtë. Po se nuk të lejnë kërmillat kur je jashtë.
Mirë.
Ka qenë ai filmi vizatimor Salsano, pa brirë ti e mbret. Pa brirë, pa brirë është edhe moda.
Pyetja në gjashtë, vazhdo kolegi dashur.
Në qoftë se do të ishin në Big Brother këta emra: Edi Rama, Ilir Meta, Sali Berisha, Erisa Spiropali,
Elisa
mbak, Erisa Gjigjo, Belinda Balluku, Erion Braçe, Adriatik Lapaj, Agron Shehaj, Arlin Qori, Nar Ndoka, Peleshi dhe Gazbardi. Kush do ta fitonte Bigun nga këta? Mbanë në gjitha,
po? Po, do ta fitonte Ilir Meta. Ilir Meta që një unë, no?
Po, po.
Ilir Meta...
Jo, që stëmë.
Jo, Ilir Meta i grupit parlamentar të anishëm. Ilir Meta që një unë, do të afitonte. Rama, okay. Rama do dilte...
Një sekund, kush do dilte me zarfë zi?
Rama.
Kush do befasonte, për mirë?
Kush që do ndryshonte, se, s'ka qenë këshu jashtë, tu brënda që ka tjetë njëri?
Erion Braçe do befasonte, sëpse do tishte... Ashtu si që është, dëmë thënë, emocionale, etj., do befason të me, sepse është i artikuluar, dhe do
befason të për mirë, Ilir,
ne? Do befason të për mirë.
Kush do të bindën dashuri aty brënda nga këta? Nga këta që bje shpesh dashuri.
Shumë... Kush, me të një?
Po, Bardhi, Peleshi, Noka, Qori, Qe, Lapaj, Belinda, Spiropali...
Niko, themun.
Niko, Peleshi? Do bindën dashuri aty brënda.
Po, se është soft, është soft. Me kë. Nuk ka rëndësi me kë,
po do binte. Do binte,
sepse është soft, është njëri...
Kush do qante më shumë?
Erisa
Gjigjo do të qante. Për çfarë do qante? Pse hyri brenda?
Jo, është emocionale. Erisa mund dilte dhe si Drini Zeqo, që të sanë së parë.
Pse e thua?
Jam në parë?
Po.
Pse e thua?
Zduron dot.
Po, është emocionale, është fragil, nuk e përballon dot luftën drejt për drejt. Domethënë, kur është me dy zjarreve, ajo ikën. Domethënë, ndërkohë që ti kur je me dy zjarre duhet luftosh.
E kuptoj.
Kush do lindte do dilte vet, me fjalë, u mërzita këtu, nuk e duroj dot, nuk e përballoj dot. Përveç
Adriatiku, them. Ju nuk bëni, jeni kështu e nështu.
Ndërkohë dhe muzika e Big Brotherit në sfond. Vëdhum, tëdhum, tëdhum.
Kush do zije më shumë me opinionistët nga këta?
Gazbardi.
nuk vënohet fare. Aq mirë njef, ai njef mirë.
Jo, po sepse
ai zihet kot në kot.
Jo, nuk është se zihet kot në kot, ka argument, por ai e shikon në këndvështrimin ligjor, nuk e pra e shikon si case, nuk e shikon emocionale. Pra Gazi në gjithë artikulimin e vet nuk bën kalkulim emocional. Është do ishte një avokat i shumë i mirë, konstitucionalist shumë i mirë.
Dhe para se të kalojmë tek rubrika e fundit që ne përgatisim edhe që qeshin me lot gjithë dynjaja aty. Mona, çfarë kur je ulur aty në Koltuk, çfarë mendon se do të surprizoj shumë ty nga ky Big Brother? Kur e çon pak më larg
situatat. Situatat mendoj që do të më surprizojnë, sepse ti mund të nisësh në një këndvështrim tjetër për ta analizuar, dhe ndërkohë të ndodhë një gjë tjetër dhe ta hedh poshtë gjithë skemën tënde, po themi ta sajt. Mm. Dhe tjetra është që unë aty nuk flas dot në emër të një grupimi të caktuar, unë duhet të flas për veten time, pra çfarë mendoj unë vet. Dhe kjo është pak, po themi, si sepse unë nuk bëj dot anë banorës, sepse të gjithë i mirë kuptoj. Mm. Pavarësisht nga, po themi, teknikat që ata përdorin.
A ka diçka që publiku nuk e sheh, por ti e ulur aty në studio e ndjen brenda studios?
Po patjetër. Është ajo pesha e produksionit që ti ke mbi shpatulla dhe ke në, me një fjalë tënden ti mund të rënosh jetën e dikujt brenda në atë shtëpi, pra në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve.
Të
rënon jetën e ti. Por pasojat i kanë dhe familjarët, dhe sigurisht që është një peshë shumë e madhe që publiku nuk e shikon, publiku e shikon si një estrad, po themi për momentin, ose
po, thjesht si një show argëtues, po,
si një
spektakël,
po. Erdhi çudia më e madhe, ti kënaqesh dhe 3 ditë maksimumi mund zgjasi ose 3 orë. Por faktikisht pasojat që ata kanë.
A ka rrezik që ti si opinioniste të bëhesh pjesë e lojës pa e kuptuar?
Po ka rrezik shumë të madh, sepse ti krijon emocione dhe njerëzore është, por është autorët të mbajnë me këmbë tokë, domethënë që prit kujdes mos u përfshi, sigurisht që edhe kolegu
Arbi në krah. Okej. Okay. Mirë, ne do të kthehemi pas pak, pas orës 19:30 për të bërë atë rubrikën me politikë dhe me ja të kemi sërish bashk dhe jemi tani për këtë ndërhyrje të fundit për para se të japim urimet e vitit të ri, se ka nisë countdowni dhe pak orë vjen 2026.
Zakonisht personazhet e politikës, që tani Mona nuk është më, po ka qenë politik shumë vite.
33 vite the Monika?
E bëjmë pak shumë, po them për dëgjuesit boring nga të situatën kur bëjnë talk show ose ku bën një emision me fjalë. Nuk e di, po ky emision sot ndatrim na ka ikë për shalës temën e
aq shpejt. Fluturoj kohën.
Domethënë që jemi kënaq me ty, Mona.
Yes.
Tani ne kemi një rubrikë që zakonisht ja bëjmë artistëve.
Po.
Po di tani po futesh në këtë, po them, në komunitetin artistik.
Po
jam
në atë ambientin e midis.
Po,
jam në atë televizion, po merret aktore, po publikohet filmi.
Është tendencë. Është akoma me një këmbë këtej.
Jam akoma në garë.
Okej.
Tani ne me gjetikë bëmë shumë politikën jetën tënde. Ne me këtë do ta lidhim. Në vend të fjalës seks.
Po.
Ne do vëmë fjalën politik.
A kuptova.
E ti do përgjigjesh?
Pra, domethënë
unë do të pyes për politikë, ti përgjigj për gjur seks.
A do të them fjalën seksi, do ta zëvendësoj me
politikë? Po ti
pse e tregon?
Ja kështu po them. Në vend të fjalës seks, kemi fjalën politik. Ka qenë politika jote gjatë gjithë këtyre viteve një politikë e nivelit mirë?
Po. Shumë lart.
E nivelit lart.
Po. Si dush ti?
Sa ke pa bërë politikë në jetë?
2 ditë para se të ndahesha me Ilir Metën.
Ajo ka qenë politika fundit.
Po.
Do me thënë ka një 2 vjetë pa bërë politik.
Në mars bëjmë 2.
Po ne që ja pas kemi numëru.
Ne tu i numëru ditët sa ka pa bërë politik Monika.
Kur Monika së shmarë se kam pa fare të merë politik.
Je do t'i ruar gjithmonë kur bën politik t'a përshkëmbët?
Jo gjithmonë.
Jo
ka dhe pozicione tjera. Si Oskar Ola Mikali.
Ke dështuar ndonjëherë në politik?
Asnjëherë.
Asnjëherë.
Jo.
Tani të pëlqen
të dështoj dot unë politik, nëse atë që ke përballë
është i dobët.
Jo, është i lartë.
Është i lartë ai.
Që s'mund të dështosh, është reciproke.
Të pëlqen të bësh politik me mendjen tënde që
nuk dua ta stimuloj se më shkon ke i njëti vend.
Ke i njëti vend shkon mend. Ke i njëti politikan.
Po dhe ti Mona më tash.
Po vetë se je sinqert, unë shquhem për sinqeritet.
Tani që po bën Big Brother, shkon në mend atë, pse po mëse s'bëj politik, po rri bëjer me Big Brother.
Së skam.
S'ke politikan.
S'kam politikan. S'kam politikan.
Kush bën më mirë politikë, majtët apo djathët?
Unë mendoj që politikani im ka qenë si majta, si djatha, si qendër, ka qenë shumë mirë, kështu që se di të tjerët se si e kanë.
Ai që njeh ti, domethënë.
Ai që njeh unë.
Kush bën politik më mirë se ty?
Po ka sa dush, la tani ka ndalë në treg. Ke sa duash, dhe më thënë
që... Që mendon ti që kjo mund të bëjë më mirë se mua, se ky?
Tashi, këtë radhë Big Brother nuk ka ashu.
Nuk ka.
Nga ato që bën politik. Pra ndaj dhe më ka pëlqy kasti, me thëmë drejton.
Son që politika është kurvë, është e vërtet?
Ja, politika nuk është kurvë. Kurva është politikë.
Kur të bësh politikë?
A do bësh politikë 2026?
Politika bëhet në disa mënyra. Ka mënyrë njerëzore, biologjike, ka edhe mënyrë virtuale.
Virtuale?
Po, që mund tjetë.
Ke bërë politikë online në iherë?
Akoma, jo, s'kam bërë online, akoma nuk e kam menduar, po... Do ta provoj kuj diet.
Kuj diet. Mund të bësh edhe politikë online,
do kënaqen me digital. Ato çka janë ato? AI-et
tash. Me inteligjencë artificiale.
Inteligjencë artificiale.
U nisën montazhe tani pa mbaruar emisionin.
Po çka që do shërbim për një gjë të
pastë. Pyetja ishte në 2026 do bësh politik apo ke heq dorë?
Shiko,
Gjosedel Ilir Meta nga Bulgu, do bëhet dashnorja.
Një njeri si puna ime e ka harxuar shumë energjin, do më thënë, në të menduar në politikë, në angazhimet e tjera. Dhe mendoj që politika vjen, kur një është, kur bën politikë më shumë se ç'duhet, ose e ke biologjike, dhe ti e zëvëndson se të duhet, ose ke problem të lindur, pra që ka njerëz që janë manjak në politikë, ose pastaj ti ri gjithë ditën sa ta mbash me dorë, më mirë po bëj politikë.
Me kaç?
Ka nevojë. Kjo është Monika Kryevani.
Jo, do ta mbylli me një urim që duhet bësh ti për vitin e ri, kujt duash. Jo, popullit s'kemi nevojë të bëjmë kështu, nëse ke një urim veçantë,
nëse mendon. Edhe popullit më pse?
Okej. Po popullit po.
Un në radh par uroj fëmijët e mi që 2026 ta jetë një vit i mbar i suksesshëm për ta, i qetë. Edhe me dashuri plot, ashtu siç janë të rrethuar nga të dashurit e tyre, ti mbajnë fort, ti duan dhe ti respektojnë, sepse është shumë e rëndësishme që të kesh një shok në krah me cilën ti ndan jetën tënde dhe të mira dhe të këqija. Nga ana tjetër, gjithë miqve të mi, të cilët më gjendën në momentet më të vështira të jetës time dhe ishin aty dhe ishin shumë pak, pra duke filluar Emon, Olti, Nelonën, Fred, Irisi, Erin shumë një herë, bashkë me Sonilën, gruan e tij. Dhe
asnjë emër politikan nuk dëgjova, më erdhi mirë për këtë.
Dhe sigurisht kam dhe një urim shumë të veçantë për gjithë Burgosurin, kudo që janë. Nga 313-a ke Burgu Fierit, ke Burgu Fushkrujës së gjithëve, sa më shpejt 2026 ata nxjerrin jashtë, edhe ata që janë të fajshëm. Ta kalojnë sa më lehtë dhe ta kryejnë dënimin e tyre sa më shpejt, por edhe ata që janë të pafajshëm, drejtësia vonon, por një ditë do triumfoj, sepse edhe pos pati drejtësi ka Zot.
Bravo Mona.
Faleminderit shumë.
Faleminderit ju, gëzuar dhe ju.
Gëzuar edhe ti.
Gëzuar edhe sa vitin
e ri në shtëpi do e bësh?
Po patjetër, ne gjithmonë vitin e ri kemi bërë në
shtëpi. Gatuan mami, gatuan ti.
Po, gjithmonë gatuaj unë.
Paçi një vit mbar edhe juve.
Faleminderit.
Ne do të takohemi bashkë natën 31.
Nëse takohemi në 31, nisim maratonën e 100 këngëve më të mira të vitit në orën 10, unë edhe Salsano në Top Albania Radio.
E mbyllni juve?
Ne mbyllim nesër në orën 18 maratonën. Në 100 këmbe.
Po ti kur do gatuash apo gatuan Lorenci?
Sa me
faqe. Ka burë tjetra, jo si ne që s'kemi burë.
Ej, të gjuhesit më të mirë në botë. Ju dua dhe gëzuar dhe një super vite e paqe 2026.
Miru takofshim në 2026-ën. Puç
Monika gjithë. Shkon tani në Big Brother. Shihni në orën 21 me Ledionin, me Arbrin, me gjithë kastin, me gjithë produksionin
e bën,
Big Brother
prime,
në orën 9 ka Prime, kështu që pas këtij programi tek Top Channel.
Puç gjithë.
Puç, vica më të mbar paçi.